Okolo stolu.
Hezké dopoledne s Proglasem a pořadem Okolo stolu, jehož znělka právě dozněla, vám přeje Pavel Smolek. Blíží se čas dovolených, nových zážitků, nových setkání a možná se vám stane, že se dáte do hovoru s někým nevěřícím a jeho otázky na vaši víru vás zaskočí. Nebo se vám stalo, že jste hovořili s někým známým a neuměli jste odpovědět na jeho otázku týkající se víry. Nebo byste chtěli být na podobný rozhovor dobře připraveni a nejste si v nějaké otázce jistí. Pro všechny je tu pořad, který nese název Jak hovořit s nevěřícími o víře a jeho hostem je monsignor Aleš Opatrný. Dobrý den.
Dobrý den.
No a dnešní pořad je výjimečný v tom, že nevyhlašujeme žádnou soutěžní otázku, ale i dnes s námi můžete vyhrát pěknou knižní cenu. Stačí, když pošlete dotaz na Aleše Opatrného, který se bude týkat nějaké otázky ohledně víry, se kterou jste si nevěděli rady, nebo která vás zajímá. Otázka nemusí v pořadu zaznít, možná jich bude tolik, že se na všechny nedostane, ale všechny dotazy budou zařazeny do dnešního losování o dvě knižní ceny. No a protože asi nejčastěji hovoříme o víře se svými dětmi nebo vnuky, mám tu pro dva z vás knihu z produkce České biblické společnosti, která nese název Veselá Bible pro bysté děti. No a svůj dotaz můžete poslat jako SMS zprávu na známé číslo 775 132 132 nebo jako e-mail na adresu zivie@proglas.cz a na konci dnešního pořadu dva z vás tuto knihu získají, ovšem nesmíte kromě dotazu zapomenout poslat i kontaktní údaje. Já bych si chtěl na úvod tak jako vymezit ten prostor, ve kterém se dnes budeme pohybovat. A ta moje první otázka zní, jak bychom měli jako věřící přistupovat k nevěřícím, když se nás na něco ptají ohledně víry?
Já bych to vyřešil velmi jednoduše a drze jedním slovem a řekl bych vhodně. A teď to musím samozřejmě nějak rozvést. Víte, První otázka, kterou si člověk, který má odpovídat, má položit sám sobě, je otázka, na co a proč se ten dotyčný člověk ptá. Jednak na co se ptá, bych mu rozuměl, protože on to může říct nějak nešikovně, pro mě nešikovně, nebo já to nemusím hned pochopit. A když člověk vykládá něco, na co se nikdo neptal, tak je to dost marná práce. Ale ta ještě důležitější otázka je, proč se ptá. Jsou lidi, kteří si dělají, tak říkajíc, něco jako kartotéku věřících, kdy tutéž otázku položí postupně 10 lidem a srovnávají, jak jim kdo odpověděl. To není samo o sobě nic špatného, ale jestliže ten motiv vlastně není to, že já chci poznat víru, ale ten motiv je ten, že já chci vyzkoušet ty odpovídající, tak jsou rozumní lidé, kteří říkají, a já bych se k tomu připojil taky, že v tom případě se moc to odpovědi namáhat nemáme. On je na to takový krásný bonmot, který jsem kdysi někde čet. Jaká je první odpověď na otázku, kolik jsou dvě a dvě? Nikoliv čtyři, ale proč se ptáš?
Ano, proč se ptá? A když už tedy začneme ten hovor a máme pocit, že ten dotyčný se nás ptá vážně, s vážným zájmem, tak bychom asi měli rozlišovat mezi vírou a církví nebo církvemi.
Určitě, ještě bychom to možná trošku rozšířili mezi vírou a řekli bychom všeobecnými náboženskými informacemi, na který se lidi ptají, na který se ptají celkem samozřejmě právem. Ale když se mě někdo zeptá, co je to Vyšehradská kapitula, tak se opravdu neptá, protože chce uvěřit, ale protože si tuhle na ceduli někde tenhle název přečet a v životě ho neviděl.
Ano, a neví, o co jde. Mnoho lidí u nás má dojem, že se pohybujeme v takovém světě, že jsou okolo nás jen samí ateisté a nevěřící lidé, ale to nebude pravda.
Já neúspěšně už řadu let bojuji proti tomu, aby byli lidi označováni za nevěřící. Ano, jsou lidé, kteří se nehlásí výslovně ke křesťanství. Dále, jsou lidé, kteří se částečně hlásí ke křesťanství, jo, kteří se s ním nějak prostě srovnávají jenom z části. Jsou lidé, kteří věří v kdeco. to teď nemyslím jak si nějak jako ošklivě, když řeknu v kde co. Chci tím říct, že je to jako velmi pestrá škála všech možných a nemožných předmětů víry a jsou lidé, kteří věří opravdu jako křesťané. Tohle není možné někdy na první ránu rozlišit okamžitě, prostě se v tom vyznat, ale já si tu otázku musím pokládat a neměl bych toho člověka, který se ptá, moc rychle nikam zrazovat.
A může se nám zdát, že nám lidé dávají hloupé otázky týkající se víry Boha, ale tak to myslím asi není. Ta otázka může vycházet z jisté neznalosti nebo nějakého předsudku.
Ona může vycházet z neznalosti, může vycházet z předsudku a může taky vycházet z nějakého nepříjemného nebo těžkého zážitku, který ten člověk má. To je ta nejtypičtější otázka, když někomu spadne cihla na hlavu nebo přijede do auta nebo se stane opravdu nějaký neštěstí, tak jak to ten Pán Bůh může dopustit. To je klasická otázka a já potřebuju především vědět, že mluvím ne se zvídavým, ale především se zraněným člověkem.
A může být věřící člověk nějakou otázkou zaskočený? Neměl by mít pravdy víry pod kůží tak, že by ho žádná otázka neměla zaskočit?
Tak to si vůbec nemyslím. Otázka může člověka zaskočit a naopak bych řekl, máme právo taky ledacos nevědět nebo neumět vysvětlit. Prostě nikdo z nás není dět vševěd. Můžeme se k nějakému pochopení v rozhovoru dobrat, třeba, když to dobře dopadne. A kromě toho jsou otázky, které jsou dávány tak jaksi doprostřed tématu. No. Tak já to vždycky říkám podle matematiky, tak žákovi druhý třídy opravdu nemůže vysvětlovat, co jsou to derivace.
Uh-huh. Takže není chyba říci na nějakou otázku, třeba nevím, já se zeptám někoho jiného.
Samozřejmě. Uh-huh. Jenom hlupák tvrdí, že ví všechno.
A byla nějaká otázka třeba v poslední době ohledně víry, která vás zaskočila a jaká to třeba byla?
Víte, já jsem přeci jenom už takový hodně otřískaný člověk, takže si jako neuvědomuju, že by mě něco zaskočilo. Nicméně určitě ano, protože v tom rozhovoru člověk si například všimne, že tomu, kdo se ptá, neporozuměl. Anebo, že mu to sice chci vyložit, ale že tam chybí řada věcí, které on nezná a bez nich to prostě vyložit nejde.
Mhm. V dnešním pořadu Okolo stolu hovoříme s monsignorem Alešem Opateným na téma Jak hovořit s nevěřícími o víře. Dnes pro vás nemáme žádnou soutěžní otázku, ale do slozování o dvě knižní ceny se zapojí každý, kdo nám pošle nějaký dotaz ohledně víry, se kterou si buď nevěděl rady s tou otázkou, nebo která ho zajímá. A své dotazy posílejte jako e-mail na adresu zivje@proglas.cz nebo jako SMS zprávu na číslo 775 132 132. Na číslo nám prosím nevolejte a znovu připomínám, že na vás čekají dvě krásné knižní ceny z produkce České biblické společnosti a jde o veselou Bibli pro bystré děti. No a samozřejmě nezapomínejte nám posílat i své kontaktní údaje, abychom vám ty ceny mohli poslat.
Řekněte mi, kde má duše bydlí, v mozku mé, snad v srdci sílí, které buňky jsou tak skvělé, že v nich duše kvílí v celém. Hele, hele, tělo pomatené, kde jsou buňky roztroušené, buňky svaté, Bohem dané, z kterých tato trestu kané. řekněte mi, kde má duše bydlí. V mozku ne, snad v srdci sní. Kdo to ví, on jediný a nepoví.
To byla písnička Zbyňka Beníška Otázky a na Proglasu posloucháte pořad Okolo stolu a naším hostem je monsignor Aleš Opatrný. Hovoříme o tom, jak hovořit s nevěřícími o víře a o knižní ceny s námi může soutěžit každý, kdo pošle otázku ohledně víry, kterou mu někdo nevěřící položil a se kterou si nevěděl rady, anebo která jeho samotného zajímá. Kontaktní údaje jsou, myslím, známé, e-mailová adresa zivie@proglas.cz anebo SMS zpráva, kterou můžete poslat na číslo 775 132 132, a nezapomínejte prosím na kontaktní údaje. Taková typická otázka člověka, který podle mě skutečně hledá Boha a nějakou a víru, tak je ta, jak víš, že existuje Bůh, protože ve světě je tolik zla a bolesti, že kdyby Bůh existoval, tak nikdy by to nedopustil.
Ano, tady se vlastně tak si prolínají dvě otázky. Ta otázka velmi osobní, jak ty víš, nebo proč jsi přesvědčen, že existuje Bůh, že je Bůh, to je bod jedna. A ta druhá otázka je, a teď já to musím přetlumočit, ten člověk se vlastně ptá, a jestliže ten Bůh je, tak proč není takový, jakého si já představuju, nebo jak já bych mu to předepsal. A to je už něco jiného. Než jde k tomu prvnímu. Jak víš, proč jsi přesvědčen, že Bůh existuje? Tak na to já nemůžu odpovídat za někoho dalšího. To je otázka rozhovoru s tím tazatelem, kde mu mohu něco říci ze svého života, neboli jak jsem na to přišel, anebo jak mi to bylo od malička samozřejmé, nebo tam nejsou otázky špatný, pardon, odpovědi špatný nebo správný. Tam mají být ty odpovědi poctivý, s tím, že já říkám, já to chápu, já to vidím, já to věřím. To je něco jiného, když tomu člověku řeknu, je to tak, musíš to tak brát. Je tak jako to moc motivující není. A ta druhá otázka je, že to je ta klasika, jak jako se můžou dít tak hrozný věci, když je Bůh. Na to je bohužel taková trošku nepříjemná osobní replika. A prosím tě, co ty o tom Bohu vlastně víš? Tím se dostaneme k takový ty známý věci, kterou jsme všichni, kdo jsme vedli rozhovory o víře, zažili, že tomu člověku nakonec řeknu, víš, ale ten Bůh, jak ty si ho představuješ, to není Bůh, kterého já bych věřil. To je jinak. Ale chápu, že ty si zatím k ničemu jinému nedošel. Já bych tady ještě dal dvě takové, jak si bych řekl, metodické poznámky, důležitý. Ta jedna. Toho tazatele mám brát vážně a nesmím ho nikdy schodit. A ta druhá důležitá věc, nemám mít dojem, že musím odpovědět úplně okamžitě na každou otázku. Mohu vést rozhovor.
To je to, jak jsme o tom hovořili i v úvodu. Další třeba otázka, která zaznívá, je, věří opravdu křesťané, že Ježíš byl vzkříšen? Není to jen nějaká metafora toho, že jeho učení žije dál?
To je takové téma, které i v teologii bylo v 70. letech značně probíráno. Oni ty věci patří vlastně dohromady, protože je tady jednak ta úžasná záležitost počátku, kdy ti, tak to známe z evangelií, kteří byli otřeseni Ježíšovým křižováním, se s ním setkávají a sami uvěří v neuvěřitelnou věc, že on opravdu žije a že to je ten, kterého znali, a přitom to není opravdu strašidlo, který vstalo z hrobu. Že je tam něco naprosto jiného. Tak to je jedna věc. Ta druhá věc potom je, že ta víra jde dějinami a že ta víra ve vzkříšení, byť je pro řadu lidí obtížná k přijetí, tak je pro řadu lidí základem nebo pevným bodem jejich víry a byla to často víra, která byla velmi tvrdě zkoušena a přesto vydržela. Tak to jsou, řekl bych, podpůrné argumenty.
Pro mnoho lidí, kteří se o víru opravdu zajímaví, tak je samozřejmě důležitá Bible, kde třeba čerpají nějaké informace, ale říkají si, Bibli psali lidé, proč bych měl věřit, že pochází od Boha? To je jedna věc a druhá, není snad plná rozporů?
Zase tam ta první jaksi orientační poznámka. Bible není protokol o tom, jak věci byly. Bible není sbírka naučných věd, které si podle svého výběru zařadím do života. Bible je v zásadě text, který je napsán věřícími lidmi pro věřící lidi, aby prohloubila, upevnila a tak dále jejich víru. A to samozřejmě není vždycky snadná cesta a navíc biblické texty jsou psány v jiné kultuře, než je ta naše, v jiné době, než je ta naše a my to potřebujeme výkladem nějak přemostit.
Začínají nám přicházet dotazy od posluchačů a já je tak nějak průběžně se budu snažit, aby se na ně dostalo a je tady jeden, který se mi líbí a kterým bychom mohli začít. Paní Mrázková se ptá, co když se potkáme s bojovným ateismem?
Tak bych velmi doporučil nebojovat a pozvat toho člověka na kafe. A teď to bude znít možná divně. A pokusit se najít něco, co máme ve své zkušenosti společného, co vůbec nemusí souviset s náboženstvím. Jestliže v takovém, dejme tomu vypjatém rozhovoru zjistíme, že on chodí na ryby a on chodí taky na ryby, tak ti dva mají najednou něco společného. Nebo že jsou ze zadní Lhoty a tam ten je z přední Lhoty a chodili se prát nebo co. Tyhle obyčejné spojovací body lidské jsou dobré a ve bojovým ateistou rozhovor, ve kterém chci, aby ho porazil, to je omyl.
Další otázky jsou možná z oblasti Bůh a já, protože tady třeba někdo může říci, ano, něco nad námi asi bude, ale já mám odpor k jakýmkoliv institucím stádnosti, nemám ráda církev, nechci být nikde členem nebo členkou.
Ano, tak zase v první fázi bych na tohle moc nereagoval, nebo respektive řekl bych, třeba já vás chápu, máte špatné zkušenosti, ale uvažte, že jsou jiní lidé, kteří nejsou hloupí a ty zkušenosti mají jiný. Prostě tu vlastní zkušenost mám jako vlastní, ale nemůžu ji považovat za obecně platnou. To je jedna věc. A druhá věc je, že přeci jenom je dobré se podívat na to, jestli někdo mě nabízí víru, kterou zrovna převčírem objevil, a nebo jestli mě uvádí do něčeho, co tady 2000 let existuje a vyvíjí se. Ale to už je všecko věc rozhovoru, nikoliv nějakého jednoduchého odpovídání.
Já bych na to navázal dotazem od našeho posluchače pana Davida ze Záhumení, který se ptá, nejhůře se mi vysvětluje nevěřícímu, proč chodit do kostela, proč nestačí věřit a být věřícím skrze skutky.
Tak jednak se tam objevuje taková ta klasická záležitost, že se křesťanství, tak říkajíc beze zbytku, stotožňuje s určitou morálkou. To je samozřejmě důležitá, ale to není zdaleka všechno. To je jedna věc. Druhá věc je hloupá odpověď. Proč lidi chodí na fotbal fandit, když přeci by jednak mohli sedět u televizi, anebo stačí, že si tam ty kopálisti hrajou a co já se na to mám chodit dívat a proč já mám ještě s ostatníma křičet gól? No, prostě jako člověk jsem byto sociální a tak řadu věcí sdílím s druhejma. Ale chápu, že ten dotyčný člověk, který se mnou mluví, zatím nemá důvod tomu, aby to sdílení nějakým způsobem potřeboval.
A další dotaz, který tedy mám já připravený, ten zatím nečtu, tak je to, ten se týká toho takových, jak bych řekl, praktických dopadů naší víry, protože tam se někdo může zeptat, dobře, takže já můžu dělat cokoliv, pak se vyspovídám, je mi odpuštěno, tak to klidně můžete řešit, to vy to máte moc jednoduchý.
Jestli ten člověk, který se mě na tohle ptá, vyrostl v dobře fungující rodině, což bohužel nelze vždycky předpokládat, tak by si mohl vzpomenout na to, že jako dítě něco proved, že byla kritika, případně tedy nějaká sankce, že řekl, maminko, já už budu hodný, já už to nikdy neudělám. A v tu chvíli to myslel ten člověk samozřejmě vážně. No a potom udělal, po té, co nejdřív rozbil skleničku, tak potom zase rozbil talíř, čili udělal zase chybu. No a zase čeká, že mu bude odpuštěno. Protože tam nejde o to mechanické odpouštění, tam jde o vztah. A žádný dobrý vztah se nedá budovat bez odpuštění. A pochopitelně, pokud to někdo pochopí tímto způsobem, jdu se vyspovídat a jdu zase řešit dál, tak tam žádný poctivý vztah k Bohu není. Tam je ta vada.
Ano. A vy posloucháte Proglas, pořad Okolo stolu, a s Alešem Opatrným hovoříme na téma, jak hovořit s nevěřícími o víře. Dnes pro vás nemáme soutěž, ale každý, kdo nám pošle nějaký smysluplný dotaz k tomuto tématu, tak bude zařazený do slosování o 2 knižní ceny z produkce České biblické společnosti a jde o Veselou Bibli pro bysté děti. No a svůj dotaz nám můžete položit buď pomocí SMS zprávy na číslo 775 132 132 nebo jako e-mail na adresu zivie@proglas.cz a prosím, nezapomeňte uvádět kontaktní údaje, abychom vás v případě, že vás vylosujeme, mohli tu knižní cenu poslat.
Tak tě hledám po celém světě, na každém rohu, každé větě. Hledám tě od města k městu, bloudím, asi neznám správnou cestu. Oh, tak tě hledám i proti času, vnímám tichou vůni tvýho hlasu. I tvé kroky, jak zní zemí, slyším, ale nikde tě tu není. Hledám tě pod mořem s lampou bílou, jsi můj černý magnet, jsi mou silou. Hledám tě i v sobě všude, správným směrem teď má cesta půjde. Najdu tě, má milá, dočkej času. Slyším tichou vůni tvýho hlasu. Ve dne buď můj sloupec výmu, v noci moje světlo proti stínu. Tak tě hledám po celém světě.
Posloucháte Proglas, pořad Okolo stolu, a k té písničce, která teď zazněla, bych měl takovou krátkou historku. Samozřejmě, že si písničky do pořadu vybírám sám, takže ta první se jmenovala Otázky, další potom bude Spirituál, který nám zaspívá Eva Olmerová, na závěr písnička Víra, naděje, láska, a tahle písnička se jmenuje Tak tě hledám, a já, když jsem si ji pouštěl, tak jsem zjistil, že už je z roku 1998, zpívalo jí duo Komáři a kapela Navzájem, a tahle písnička na Proglasu nikdy nezazněla. A já jsem si říkal, ten text, bude to o tom, že někdo hledá Boha, nebo o tom, že hledá nějakou dívčinu, takže nakonec tedy hledal tu dívčinu, ale ta písnička se mi líbila a doufám, že se líbila i vám. A vy posloucháte Proglas, pořad Okolo stolu, a s monsignorem Alešem Opatrným mluvíme na téma, jak hovořit s nevěřícími o víře. Máme tu dotaz, který se možná netýká přímo víry, ale zajímá naši posluchačku paní Fialovou. Měla bych otázku, která se netýká přímo víry. Ptala se mě kolegyně, proč se říká Davidova hvězda, že se o ní v Bibli nedočetla. Z čeho to celé vzniklo? Můžeme i takovouhle otázku položit v tomto pořadu?
Položit ji můžete a já na ní si dovolím neodpovědět, protože opravdu fundovanou odpověď neumím.
Aha, no a to je to, o čem jsme hovořili. Můžeme prostě během rozhovoru s někým nevěřícím říct, že prostě nějakou věc nevíme. Další dotaz od paní Anny. Zdravím, největší problém mám se stvořením světa za 7 dnů. To mě prostě syn nebere a pustí mi dokument o evoluci a už se mnou nebaví. A já nevím, jak na to reagovat.
Podívat se na film o evoluci a přemýšlet, to je nejjednodušší reakce. A dobrá, no, samozřejmě, že se najdou lidé věřící, jak křesťané, tak tedy křesťané katolíci, tak křesťané z jiných denominací, kteří skálopevně věří, že svět byl stvořen za 7 dní, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a v neděli potom teda volno. Katolická teologie tohle dávno takovýmto způsobem netvrdí. Teď se nechci pouštět do rozsáhlých výkladů, ale v každém případě je potřeba vědět, jaký text čtu. Jestliže, řeknu trošku hrubě, jestliže si vezmu jízdní řád český a chci z toho pochopit, jaká je česká poezie, tak je to prostě omyl, to se z toho nedovím. Jestliže se chci dovědět o to něco o Velkém třesku, o vývoji hvězd a tak dále, tak o toho mám astronomii. Jestli se chci něco dovědět o Bohu, tak o toho mám Bibli, která mě způsobem, který byl pro posluchače, když to bylo psáno, jaksi vhodný a přijatelný, věci popíše. Ostatně pořádný čtenář Bible si všimne, že jsou tam dva texty o stvoření. Ten jednoduchoučký, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, a potom ten šestidenní, který je vlastně naučný, aby nám z toho vyšla ta sobota zasvěcená Hospodinu, ten 7. den zasvěcený Hospodinu. Takže bych tu paní moc prosil, aby si přečetla nějakou současnou katolickou knížku. Teď již neřeknu zrovna žádný název, protože taky nevím, komu to říkám, kde se hezkým způsobem vysvětluje, jak ty texty Bible, zejména o tom stvoření, jak je vlastně číst, aby se z nich člověk dozvěděl to, co nám chtějí říct, a nehledal tam to, co tam není. To znamená techniku, jak vznikal svět.
Další dotaz nám poslal pan Oldřich z Prahy a ptá se: věřím v Boha, ale ne v ďábla. Toho si vymyslela církev. Co mám na toto říci a jak se tento teologický proud jmenuje?
To je dost zvláštní, protože existuje řada náboženských systémů, kde naopak ta mocnost zla je představovaná stejně silná jako Bůh. Že ten pán nevěří v ďábla, tomu ale docela dobře věřím, pokud nemá o ďáblu jiné představy než z ladových pohádek, což se někdy stává, že o čert, který má teda rohy místo jedné nohy, kopyto, dlouhý ocas a tak, tak jako v takovéhohle ďábla jako nevěřit je na místě. Na druhé straně, když se podíváme, jaké zlo je schopen člověk páchat, k čemu se nechá ponoukat, tak mě tam ten ďábel se jako ten ponoukající někde v pozadí se může objevit velmi zřetelně. A zase to může být jenom problém té představy, že si prostě ten pán představuje ďábla nějakým divným způsobem a samozřejmě to pak nemůže vzít.
Další dotaz, který nám poslala paní Mirka, se mi velice líbí a zní: jak odpovědět na dotaz mých dětí? Mami, proč je ta katolická církev ta nejlepší? A ještě než odpovíte, tak vím, že tu byl ještě dotaz, který teď tady nemám přímo před sebou, ale ten posluchač nebo posluchačka se ptala, vždyť přece spousta lidí ve světě věří v různá náboženství, tak proč bych měl být třeba zrovna věřit křesťanům nebo katolické církvi? Takže jsem to takhle spojil?
Výborně. A to je samozřejmě otázka, která je na místě, která je oprávněná a kterou je dobře si položit. Protože nemůžu přeci uvěřit kde čemu a kde co. Řečeno velmi trošku schematicky a velmi stručně. Kde se bere sebevědomí křesťanům, že oni jsou na správné cestě? Můžeme mluvit o Bibli, můžeme mluvit o historii, můžeme mluvit o předávání víry a můžeme dojít k jednomu zásadnímu bodu. Jestliže křesťané věří, že Ježíš je ten, kterého Bůh poslal a že je to ten, který nám o Bohu řekl, tak říkajíc věci z první ruky, jako milovaný syn, tak na tom stojí to naše sebevědomí. Ne, že jsme nejchytřejší, ale že jsme uvěřili stručně řečeno v toho, který od Boha přišel. Nebo tomu, ještě to je lepší, tomu, který od Boha přišel. A to platí o křesťanech. A teď ti křesťané, někteří vlastně nechtějí brát ale tak trochu jiné informace, než ty, které jsou v Bibli, což je správné a jako katolíci to nevidíme jako úplné, protože ta Bible prostě patří do nějakého celku věření. A jako katolíci jsme přesvědčeni, že přes všechny možné chyby, které byly, jsou a budou, že ta kontinuita od těch prvních svědků Ježíšových, apoštolové a ženy, které se s ním setkali, přes apoštola Pavla, přes Jakuba, bratra Páně a tak dále, že přes tyto všechny lidi to dochází až k nám a že tedy jsme tak říkajíc, že se plavíme stále po stejné dobré řece.
Ona víra může přinášet taky takové praktické, řekl bych, situace a dotazy. Nevím, jestli to úplně patří do našeho pořadu, ale ten dotaz se mi líbí, takže vám ho řeknu, uvidíme. Paní Pavla z Valmezu říká: zdravím do vysílání. Jak se jako rodiče máme zachovat, když se věřící kluk zamiluje do nevěřící holky?
No tak otázka je, jak se má zachovat ten kluk, ne jak se mají zachovat ty rodiče. Ale to je zásadní věc, protože jde o život toho člověka. A ty předpokládáme, že jde o dospělé lidi a ty rodiče tady prostě jako nemůžou proučet. To, co potřebuje člověk vždycky, je přijetí, pochopení a podpora v tom, co je dobré. A to teda ti rodiče nesmějí nějakým způsobem zazdít a minout. Pokud si nezamilujou toho, koho si zamiloval ten synek, tak se s ním v té věci potom dál jako moc neshodnou a je to škoda.
Ano. Další dotaz, který tu mám a který jsem si tedy připravil, je: Ježíš, že zemřel za mé hříchy, ale vždyť jsem přece nic hrozného v životě neudělala. Proč bych měla ho potřebovat?
No jo. Víte, člověk, když jde ke zpovědi, tak se zpovídá ze svých hříchů tak, jak je poznal. Ale kdyby to mělo být jaksi objektivně nejsprávnější, tak bychom museli pozvat všechny naše spolupracovníky, přátelé, známé a náhodně potkané chodce za to období, aby oni řekli, jestli jsme je potkali s láskou nebo ne, jestli od nás obdrželi to, myslím v tom vztahu, co by bylo potřeba a tak dále. Říct si, že jsem nic hrozného neudělal, je velmi snadné, ale nechat si to tak říkajíc podepsat na nějaký v uvozovkách lejstro od všech okolo, aby všichni řekli, jsi úžasný, nikdy jsi nic toho neudělal. To bych teda chtěl vidět.
Paní Františka z Brna se nás ptá. Z Bible známe pojem nebe-peklo, ale nikde se nevyskytuje slovo očistec. Na toto se ptají nevěřící, ale i pro věřící bývá tato otázka nezodpovězená.
Ano, já to chápu. Ta námitka se vyskytuje často. To biblické odůvodnění je takové jako, trošku jako z dálky, ale to pochopení není člověku zase tak cizí. Nejdřív takový jako hloupý obrázek. Představte si, že jste pozváni na ples opeře do Vídně a přijdete tam v monterkách a ještě v zablácených holínkách. Tak ne, že vás tak tam nepustili, samozřejmě, ale představme si, jak by se tam člověk cítil. Jo? Tak se tam prostě bude cítit nepatřičně. Tak to je jedno takové malé přiblížení. A druhé, víte, když má člověk zkušenost s doprovázením umírajících, tak tam někdy můžete úžasným způsobem vidět, jak se z člověka volupujou zbytečné věci a jak ho na druhé straně jako někdy tíží a straší dluhy z minulosti ve smyslu lásky a odpuštění a dobroty, které by rád doplnil. Takže ta představa o čistci, především, když se podíváte do katechismu katolické církve dnešního, tak tam nenajdete slovo očistec, ale očišťování. Tam se mluví o stavu. A tady navazujeme na to, co je třeba v první listě Korinťanů, že všichni budeme proměněni. Člověk potřebuje proměnu k tomu, aby mohl žít s Bohem a s těmi, kteří jsou u Boha. A k tomuhle očišťování jako můžeme dojít nějakým uvažováním. A to slovo očiste se ta představa, že je to takové, jako, bych to řekl, přísné vězení na určitou dobu, určitou. To si samozřejmě jako dál lidi dotvořili, ale to v jádru víry není.
Já myslím, že na to může hezky navazovat další otázka na toto téma. Když nevěřím v Boha, je to podle křesťanů hřích a skončím v pekle? A navazuje na to otázka, nebo proč posílá milující Bůh lidi do pekla?
Já to vezmu od konce. Já nevím, odkud teda ta tazatel nebo tazatelka informaci má, kolik a jaké lidi Bůh poslal do pekla. To nevím. Ale vím jedno, že jestliže jsem člověk svobodný, jestliže si držím to, že mám svobodnou vůli, tak nemůžu být donucen být v nebi. Musím to volit, musím to chtít. A může mi to být darováno. A jestliže mi to darováno, tak to zase pro mě funguje tehdy, jestliže to přijmu. Jestliže jsme svobodní, pak musím mít svobodu i k tomu, abych Boha zcela odmítl. A to je peklo. Plné odmítnutí Boží lásky. Já osobně si zase neříkám, to bych byl pěkný trouba, abych takovouhle lásku odmítnul. Ale jestliže stojím na té svobodě, tak ta možnost musí být. Potom v představách v pekle hrajou někdy roli představy lidí, kteří dobře vědí, koho by do toho pekla poslali. A to, na to nemáme právo, to není naše věc. Zkrátka dobře, člověk může svůj život naplnit a může ho taky prohrát. A jak hluboké brindy ho Pán Bůh vytáhne, toho konkrétního člověka, to já nemůžu soudit. Jerusalem, singing Jerusalem, talking Jerusalem, praying Jerusalem.
to hug her. She took a man into the promised land. We all in beauty. I wonder he not died there. What a sin, short and a glory on the singing of everywhere. We all in beauty. I had first a friend I know. They be gone up, gone up to glory. Well, well, a long time ago. They be waiting, they be watching. They be waiting and beautiful. Sick in Jerusalem, be in Jerusalem. I got on Jerusalem of a night time. Oh, be in Jerusalem, sing in Jerusalem, talk in Jerusalem, pray in Jerusalem. I got on Jerusalem of a night
Je 9 hodin 42 minut, vy posloucháte Proglas pořad okolo stolu a dozněl spirituál v podání Evy Olmerové. Dnes jsme nevyhlašovali žádnou soutěž, ale všichni, kdo poslali nějakou otázku do našeho pořadu na mého hosta, monsignora Aleše Opatrného, tak budou nebo byli zařazeni do slosování o knižní ceny. No a Štěpán Havlíček, který sedí v režii, nám teď řekne, koho vylosoval a kdo vyhrál.
Pěkné dopoledne. Vylosoval jsem pana Oldu z Prahy a také paní Mirku. Oběma výhercům blahopřeji. Těch dotazů se nám tady dneska schází celá řada. A jenom připomínám, že výhry z České biblické společnosti jsou tentokrát určeny především mladším nebo dětským čtenářům. Je to taková velice hravě pojatá Bible.
Ano. Jak jsem říkal v úvodu, jde o veselou Bibli pro bysté děti. No a já věřím, že vám ty knihy přinesou hodně zábavy a poučení. A budeme pokračovat v těch otázkách, které nám posílají naši posluchači, a zatím úplně poslední dotaz, který už tedy nebyl zařazen do našeho slosování, nám poslala paní Hana a ptá se, kde je důkaz o nanebevzetí Panny Marie?
No samozřejmě, že žádný důkaz není, tak jako nemáme důkaz o Kristově vzkříšení, tak jako nemáme důkaz o rozmnožení chlebů. To jsem se držel toho slova důkaz, ale to bylo ne zlomyslné, ale to bylo trochu přiostřené. To paní se asi ptá, jak jsme na to přišli, že věříme v nanebevzetí Panny Marie. Věříme v to katolíci a věří v to pravoslavní. Byť oni mají proto trošku ten jiný výraz uspěně, ale věcně jde o to též. To je tak, že v katolické církvi a v pravoslaví taky je řada těch základních skutečností víry domýšlena dál. Člověk má od toho rozum, aby přemýšlel, že na tom není samo o sobě nic špatného, ale tyto domýšlení musí být korektní. A jestliže máme představu o tom, co znamená Kristovo vykoupení, a jestliže máme představu o tom, co to znamená, když ho člověk jaksi bez zábran nebo bez překážek přijme, tak vlastně nepatří po smrti jinam než do boží blízkosti, lidově řečeno do nebe. Takhle se dá stručně ta víra říct. Samozřejmě se to dá ještě vykládat ještě jako složitěji, teologicky, navíc je tady to, co je zase pro nás pro katolíky důležité, opíráme se taky o víru prvních staletí, ve kterých tohle přesvědčení taky najdeme. A ta formulace, je to tedy tak a my zatím stojíme, ta má dlouhý vývoj, Tak je to i u jiných věcí v katolické církvi. Ta má dlouhý vývoj, ale je tam pořád nějaká kontinuita. Chápu, že pokud se někdo dívá na víru tak trochu od prostředka, tak to pro něho není srozumitelné.
No a zatím poslední dotaz nám poslala paní Pavla z Prahy a píše se v něm. Dobrý den. Kolegyně mi tvrdí, že v kostele na ní padá úzkost, že je to první místo nepříjemné, smrt Ježíše jí přijde zbytečná a prý celý jeho příběh je morbidní. Ve skutečnosti ji vychovala babička, máma budovala kariéru, těžko hledám vhodná slova. Díky za povzbuzení a skvělého hosta.
Tak tam už je vlastně ta odpověď naznačena, že velký vliv na to, jak člověk něco prožívá teď a tady, může mít to, v čem vyrostl, čím prošel a taky jaká má traumata. Já z péče o psychicky nemocné lidi znám, že člověk hluboce věřící může být naprosto neschopen díky své nemoci absolvovat bohoslužby v kostele. Nebo že přijde do prázdného kostela, za 5 minut vystřelí, ale ten problém není v tom kostele, v té psychice. Tak jako já nechci diagnostikovat tu paní, o které ta posluchačka mluví na dálku, to samozřejmě nejde, jenom chci připomenout, že tam ve hře mohou být úplně jiné věci, než je kostel sám. Že? Tak jako jsou zase jiní lidé, kteří vám řeknou, že když přijdou do kostela, takže je to uklidní, že jsou jí tam dobře, že jsou rádi, když jim tam do toho nikdo nemluví a když jsou tam v klidu a pokoji. Taky je to tak.
Já navážu dotazem, který nám poslala paní Anna z Bouzova. Je tady v závorce poznámka vozíčkářka a ona se ptá, chvála Kristu, nevím, co odpovědět, když mi někdo řekne, jak to mohl Bůh dopustit, když se stane nějaké neštěstí. Děkuji za odpověď.
Víte, když budeme úplně poctiví, tak na otázku, jak je možné, že trpí nevinní, trpí děti, na někoho prostě při zemětřesení spadne věž a tak dále, jak je to možné, že to tak je, že na tu otázku nemáme úplnou odpověď. A když se podíváme do Bible, tak tam najdeme dva body, které jsou velmi důležité. Ten první je kniha Job, kde je popsáno, co všechno se Jobovi stalo, jak on se s ním vyrovnával, ale odůvodnění, proč Bůh nechal Joba zkoušet, to tam nenajdeme. A ta druhá odpověď, jaksi nejpádnější v křesťanství, to je příběh Ježíše Krista. Jak mohl otec dopustit, že jeho syn zemřel. A na to taky není jaksi vyložená odpověď. Víme jenom, že v tomto případě cesta lásky vedla také k utrpení a ke smrti, ale víme samozřejmě také, že když na někoho spadne věž, takže to nemusí být cestou lásky, že je to prostě náhoda, že tam zrovna tudy šel. Víte, člověk může na tyto otázky na nejvíc odpovídat tak, že podá vlastní svědectví. Já to přijímám tak a tak, já tomu rozumím tak a tak. Ale vysvětlení, takové jako, když někomu vysvětlím matematickou poučku, to tam samozřejmě možné není, ale je tady ještě pořád zase ta důležitá otázka, která už tady byla zmiňovaná víckrát, ta otázka, proč se ten dotyčný ptá, a tedy vlastně na co se ptá. Protože on se může také ptát třeba touto otázkou na to, jak se mám vyrovnat s něčím, co mě poškodilo, co mě trápí a nevím, co s tím.
No a poslední dotaz, na který se dnes dostane od našich posluchačů, je dotaz od pana Petra z Písku a on se ptá, jak navázat vztah s Ježíšem? Mnohdy nám dělá problém navazovat vztah se současníky, s lidmi, se kterými se potkáváme. Jak vést vztah s někým, kdo v životě i křesťanů, a tady se tvrdí něco, s čím bych možná polemizoval, kdo v životě i křesťanů mnohdy aktivně nekomunikuje? Děkuji za odpověď.
Ale jo, to můžeme připustit, že člověk by rád vnímal odpověď na svůj dotaz v modlitbě a že ji nedostává. Někdy ho můžeme odkázat na písmo, někdy ne. ale já na to odpovědět neumím jako na otázku, protože já bych s tím člověkem o tom musel hovořit.
Ano. Já děkuji mému hostu, kterým byl monsignor Aleš Opatrný, se kterým jsem hovořil na téma, jak hovořit s nevěřícími o víře. Já vám mnohokrát děkuji, že jste přišel, že jste se vystavil palbě našich otázek, našich posluchačů. Já si toho velice vážím a mnohokrát vám děkuji.
Děkuji za pozvání, je to hezká příležitost.
V dnešním pořadu Okolo stolu jsme rozebírali téma, jak hovořit s nevěřícími o víře. A já za spolupráci děkuji už Štěpánu Havlíčkovi, který už v dnešním pořadu hovořil, který nejen vylosoval dnešní vítěze, který je nejen vyhlásil, ale v režii se po všech stránkách staral o dnešní přenos. No a příští středu se uslyšíme naposledy před prázdninami a těšit se na vás bude moje kolegyně Marcela Kopecká. A dnes byl vaším průvodcem Pavel Smolek, studio Christian, Praha.
Pak láska jen bolí, studí jen a nehřeje. Prý zrozená životem podobná smrti, záleží kdo co zvolí. Láska když drtí, svírá a bolí, mačka a nepovolí. Víra a naděje ve spolku s láskou, největší ze všech tří. Potěší, poděsí, na krk se pověsí, nikoho nešetří. Když ale beznaděj do těla proniká, všechno jde ke dnu a níž. Pak dělej, co udělej, i když je veliká, láska se promění v kříž. Zvon jenom řinčím, se srdcem neživím. Kde není naděje a víra schází, láska se promění v bol. Pak pro lásku hledej, naději s vírou hledej a už nepovolí.